Мудрацы прадстаўляюць сабой народы, цывілізацыі, культуры і рэлігіі, якія, можна сказаць, знаходзяцца на шляху да Бога, у пошуку яго валадарства супакою, справядлівасці, праўды і свабоды. Аб гэтым сказаў сёння Бенедыкт XVI перад традыцыйнай нядзельнай малітвай «Анёл Панскі» на плошчы Святога Пятра. Звяртаючыся да сабраных вернікаў, святы Отец празважаў аб вобразе евангельскіх мудрацоў, якія прыбылі ў сціплую Батлеемскую пячору, каб прывітаць нованароджанага Хрыста.
Cari fratelli e sorelle, ma celebriamo oggi soprattutto l'Epifania del Signore, la sua manifestazione alle genti.
Дарагія браты і сёстры, сёння мы адзначаем урачыстасць аб'яўлення Пана, яго прадстаўлення людзям. У той час, як шматлікія ўсходнія цэрквы паводле юліянскага календара святкуюць урачыстасць Божага нараджэння. Гэта невялікая адметнасць, якая звязвае два моманты, паказвае, што гэта дзіцятка, народжанае ў сціпласці Батлеемскай пячоры, з'яўляецца святлом свету, якое накіроўвае ўсе народы. Такі падыход дае магчымасць паразважаць таксама сама з пункту гледжання веры. З аднаго боку, падчас Божага нараджэння перад Езусам мы бачым веру Марыі, Юзефа і пастухоў. Сёння ва ўрачыстасць аб'яўлення Пана мы бачым веру мудрацоў, якія прыбылі з усходу, каб пакланіцца каралю юдэяў.
La Vergine Maria insieme con il suo sposo rappresentano il ceppo di Israele.
Панна Марыя разам са сваім мужам прадстаўляюць сабой корань Ізраэля, астатак, абвешчаны прарокамі, з якога павінен быў прарасці месія. Мудрацы прадстаўляюць сабой народы, цывілізацыі, культуры, рэлігіі, якія, можна сказаць, знаходзяцца на шляху да Бога, у пошуку яго валадарства супакою, справядлівасці, праўды і свабоды. На пачатку ёсць адзін цэнтр, які перш за ўсё выяўлены ў асобе Марыі, дачкі Сіёна, цэнтр Ізраэля, народа, які ведае і мае веру ў таго Бога, што адкрыўся патрыярхам на працягу гісторыі. Гэта вера дасягнула свайго спаўнення ў Марыі ў поўні часу. У ёй, шчаслівай таму, што паверыла, слова стала целам, Бог з'явіўся ў свеце. Вера Марыі стала вобразам і мадэллю веры касцёла, народа новага запавету. Але гэты народ ад самага свайго пачатку быў паўсюдным. І гэта мы бачым сёння ў асобах мудрацоў, якія прыбылі ў Батлеем, ідучы за святлом зоркі і указаннямі Святога Пісання.
Сан Леоне Магно афферма: «Un tempo era stata promessa ad Abramo una innumerevole discendenza».
Святы Леў Вялікі сцвярджаў, аднойчы Абрагаму было паабяцана незлічонае патомства, якое павінна было нарадзіцца не ад цела, але ад моцы веры. Вера Марыі можа быць параўнана з верай Абрагама. Гэта новы пачатак таго абяцання, таго нязменнага Божага плану, які сёння знаходзіць сваё поўнае спаўненне ў Езусе Хрысце. Святло Хрыста такое чыстае і моцнае, што робіць яснай як мову космаса, так і мову пісанняў. І такім чынам усе тыя, хто як мудрацы, адкрытыя на праўду, могуць прызнаць яе і адправіцца сузіраць збаўцу свету. Яшчэ казаў святы Леў: «Увайдзі, увайдзі ў сям'ю патрыярхаў вялікая колькасць людзей. Усе народы няхай паклоняцца стварыцелю сусвету, і Бог няхай стане вядомы не толькі юдэі, але ўсёй зямлі». У гэтай перспектыве мы можам убачыць таксама біскупскае пасвячэнне, якое я меў радасць здзейсніць сёння раніцай у базыліцы Святога Пятра. Два новыя біскупы застануцца на службе апостальскай сталіцы, а два іншыя адправяцца, каб быць папскімі прадстаўнікамі ў краінах. Памолімся за кожнага з іх, за іх служэнне, каб святло Хрыста асвятляла ўвесь свет.
Прыгіяма пячаскуну ді лору, пе лору міністеру, e perché la luce di Cristo risplenda nel mondo intero.
Пасля марыйнай малітвы Бенедыкт XVI нагадаў, што 6 студзеня ў Італіі адзначаецца Дзень святога дзяцінства, прысвечаны дзецям, якія задзейнічаны ў распаўсюджванні Евангелля, каб дапамагаць сваім аднагодкам і тым, хто знаходзіцца ў патрэбе. Дарагія дзеці, дзякую вам і падтрымліваю. Нясіце ўсім любоў Бога, пажадаў папа.